Գլուխ 19-րդ. Օրիորդ Օֆելիայի փորձությունները շարունակվում են։
«Թոմաս, ձիերը բերել պետք չէ, չեմ ուզում գնալ»,
ասաց Իվան։ «Ինչու չեք ուզում գնալ, օրիորդ Իվա»։
«Այսպիսի բաներ խոցում են սիրտս, Թոմաս, սիրտս են խոցում»,
կրկնեց նա տխրագին։
«Չեմ ուզում գնալ»։
Եվ շուռ եկավ ու տուն մտավ։ Մի քանի օր անց ծերուկ Փրուի փոխարեն մի ուրիշ կին բերեց հացիկները։ Օրիորդ Օֆելիան խոհանոցումն էր։
«Տեր աստված»,
գոչեց Դինան,
«ինչ եղավ Փրուն»։
«Փրուն էլ չի գա»,
ասաց կինը խորհրդավոր շեշտով։
«Ինչու»,
գոչեց Դինան,
«հո չի մեռել»։
«Իսկը չգիտենք, Փրուն մարանումն է»,
ասաց կինը, աչքերը օրիորդ Օֆելիայի վրա սևեռելով։ Օրիորդ Օֆելիան առավ հացիկները, և Դինան մինչև դուրը հետևեց կնոջը։
«Փրուին ինչ է պատահել»։
Թվում էր կինը և ուզում էր և վախենում էր խոսել ու խորհրդավոր շշնջաց.
«Բայց մարդու չես ասի, Փրուն էլի հարբեց, մառան նետեցին, ողջորն այնտեղ թողեցին. Հետո լսեցի, ասում էին, ճանճերն ուտում էին նրան. Մեռել է Փրուն»։
Դինան սոսկումից ձեռքերը բարձրացրեց ու շուռ գալով տեսավ Իվենջելինի ոգիանման կերպարանքը։ Խոշոր ու խոհուն աչքերը սարսափից չռվել էին։ Արյան վերջին կաթիլը շրթներն ու այտերն էին խուժել։
«Ողորմած տեր»,
օրիորդ Իվայի ուշքը գնում է, «խելքներս թրծրել էինք, թողեցինք այս բաները լսի, պապան իսկը կգժվի»։
«Ուշքս չի գնում, Դինա»,
ասաց Իվան վճռաբար։
«Եվ ինչու չպետք է լսեմ, որ մեծ բան է լսելս, երբ խեղճ Փրուն այդ բոլորը կրեց»։
«Ես իմ հոգիս, ձեզ նման քաղցրիկ ու քնքուշ օրիորդների համար չեն այս պատմությունները. Դե, սրանք ձեզ կսպանեն, կթողնեն»։
Իվան նորից հառաչեց և դանդաղ ու տխուր աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Օրիորդ Օֆելիան անցկալից հարցուփորձ արեց կնոջ մասին։ Դինան երկար բարակ կանգ առավ յուրաքանչյուր մանրուքի վրա։ Թոմասն այդ բոլորին ավելացրեց այն առավոտ հենց նրանից պոկած մանրամասնությունները։
«Գարշելի գործ է, ուղղակի սարսափելի»,
բացականչեց օրիորդ Օֆելիան, մտնելով Սենթ Քլերի գրադարանը, որտեղ սաթերթ էր կարդում։
«Խնդրեմ, էլ ինչ մեղք է գործվել»,
ասաց Սենթ Քլերը։
«Ինչ մեղք»։
«Դե, այդ մարդիկ ճիպոտի տակ սպանել են Փրուին»,
ասաց օրիորդ Օֆելիան, և առանց որևէ մանրամասնություն բաց թողնելու, ամբողջ պատմությունն արեց, ծանրանալով առավել ցնցող կետերի վրա։
«Գիտեի, մի օր գործը ուր կհասնի»,
ասաց Սենթ Քլերը առանց թերթից կտրվելու։
«Գիտեիր, և հիմա ոչինչ չես անելու»,
օրիորդ Օֆելիան ձայնը բարձրացրեց։
«Սիլեկտ մեն չունեք, կամ ուրիշ որևէ մեկը, որ միջամտի ու հետաքննի նման գործեր»։
«Ընդհանրապես ենթադրվում է, տիրոջ շահը լավագույն գրավականն է նման դեպքերի դեմ. որ մարդիկ կարող են փչացնել իրենց ինչքը, չգիտեմ, ինչ կարելի է անել. Երևի խեղճ արարածը գող էր ու հարբեցող. Չպետք է շատ հույս ունենալ, թե նրա հանդեպ համակրանք կստեղծվի»։
«Ուղղակի խայտարակ, ահռելի բան է, օգստին. Վրեժը մի օր անպայման կպայթի ձեր գլխին»։
«Սիրելի զարմուհի, հո ես չգործեցի ոչ իրը, ոչ էլ կարող էի առաջնառնել. իմ ձեռքից գար առաջը կառնեի. ստոր ու բիրտ մարդիկ իրենց գույնը դուրս են տալիս. ես ինչ կարող եմ անել»։ «Բացարձակ իշխանություն ունեն, անպատասխանատու բռնապետներ են, և միջամտելս ոչ մի օգուտ չի տա. Չկա մի օրենք, որ տվյալ դեպքում որևէ նպատակի ծառայի. մեզ մնում է աչք ու ականջ փակենք և ամեն ինչ հոսանքին թողնենք. չունենք ուրիշ անելիք»։
«Աչք ու ականջ փակել ինչպես կարող ես, ինչպես կարող ես նման գործեր թողնել իրենց հոսանքին»։
«Մանկիկ իմ սիրելի, հապա ինչ էիր ուզում»։ «Մեր առաջ կա մի ամբողջ դասակարգ, նվաստացված, անուս, թուլամորթ, ջղայնացնող, որ առանց որևէ պայմանի հանձնվել է տերերի ձեռքը. մարդիկ, որ մտածել չգիտեն, կրքերը զսպել չգիտեն, և ինչպես հարկն է չեն էլ հասկանում իրենց սեփական շահը։ Ի վերջո մարդկության կեսից ավելին սրանց նման չէ։ Դե պարզ է, այսպես կազմակերպված հասարակության մեջ աչք ու ականջ փակելուց բացի էլ ինչ կարող է անել ազնիվ ու մարդկայինական զգացմունքների տեր մարդը։ Դիմացս ելած խեղճ ու կրակ ողորմելիին գնել չեմ կարող ես։ Չեմ կարող մի այսպիսի քաղաքում թափառական ասպետ դառնալ, ձեռնարկել ուղղելու ամեն մի անիրավություն։ Իմ ձեռքից մի բան է գալիս. աշխատել այդ ճամփով չգնալ։
Սենտ Քլերի գեղեցիկ դեմքը մի վարկյան մթնեց։ Վրթովվել էր նա, բայց հանկարծ մի ուրախ ժպիտ խաղաց շրթներին։
Դե, Զարմուհի, պարկաներից մեկի պես գլխիս մի կանգնիր, վարակույրի ճեղքից մի ակնարկ նետեցիր և աշխարհի երեսին այս կամ այն կերպ կատարվածի մի փոքր նմուշը տեսար։ Կյանքի բոլոր խոցերն այսպես քննենք ու զննենք, էլ ոչ մի բանի սիտ չի մնա։ Դինայի խոհանոցի ամեն մի մանրուկ քրքրելու պես մի բան կլինի։
Բազմոցի վրա փռվելով Սենտ Քլերը նորից տարվեց թերթի ընթերցումով։ Օրորդ Օֆելիան նստեց ու գրպանից հանեց հյուսքը։ Զայրույթից մռայլված տենդոտ հյուսում էր։ Բայց մինչ մտորում էր, վառվում էր կրակը։ Վերջապես պորտկաց։
Լսիր, Օգստին, թե դու կարող ես հաշտվել, ես չեմ կարող։ Կատարյալ գարշանք է, որ այս դրվածքը պաշտպանում ես, ահա իմ կարծիքը։
Քեզ ինչ պատահեց,
ասաց Սենտ Քլերը ակնապիշ Զարմուհուն նայելով։
Էլի հին երկը։
Ասում եմ, այս դրվածքը պաշտպանելդ կատարյալ գարշանք է, կրկնեց օրիորդ Օֆելիան հետս հետե ավելի բորբոքվելով։
Ես եմ պաշտպանում, սիրելի լեդի, ով ասաց պաշտպանում եմ։
Իհարկե պաշտպանում ես, բոլոր դել պաշտպանում եք, բոլոր հարավցիներդ, թե ոչ ինչու եք ստրուկ պահում։
Այնքան անմեղ ես, որ ենթադրես աշխարում ամեն ոք չի անում այն, ինչ սխալ է համարում։ Դու չես արել մի գործ, որ քո կարծիքով սխալ է եղել։
Երբ անում եմ, զղջում եմ,
պատասխանեց օրիորդ Օֆելիան աշխուժ չխկացնելով ճաղերը։
Ես էլ,
ասաց Սենտ Քլերը նարինջը կեղվելով,
միշտ զղջում եմ այս բոլորի համար։
Իսկ ինչու ես հին ձևով շարունակում։
Զղջալուց հետո երբեք չես շարունակել սխալներ անել, իմ բարի Զարմուհի։
Դե այո, երբ փորձությունը մեծ է եղել, ասաց օրիորդ Օֆելիան։
Ինձ համար էլ շատ մեծ է փորձությունը, հենց այդ է իմ դժվարությունը։
Բայց ես միշտ որոշում եմ չթուլանալ և աշխատում եմ հեռու անել փորձությունը։
10 տարի է ես էլ միշտ ու միշտ որոշում եմ չթուլանալ,
ասաց Սենտ Քլերը,
բայց մի տեսակ բան դուրս չի գալիս։ Զարմուհի, դու ազատվել ես քո բոլոր մեղքերից։
Զարմիկ Օգստին,
շատ լուրջ սկսեց օրիորդ Օֆելիան, ցած դնելով ձեռքի հյուսքը։
Համաձայն եմ, թերություններս քննադատելդ տեղին է, գիտեմ ճիշտ են բոլոր ասացներդ, ոչ ոք չի կարող ինձնից ավելի զգալ այդ, բայց ես կարծում եմ, վերջին հաշվով իմ ու քո միջև որոշ տարբերություն կա։ Ինձ թվում է, ես ավելի շուտ կկտրեի աջ ձեռքս և թույլ չէի տա օրեցոր անել մի բան, որ սխալ եմ համարում, բայց գործս ու խոսքս իրար չեն բռնում, էլ ինչու պիտի չհանդիմանես ինձ։
Լավ, լավ, Զարմուհի,
ասաց Օգստինը և հատակին նստելով գլուխը նրա գոքը գցեց։
Խոսքերս այսպես սարսափելի լուրջ մի ընդունիր։ Դու գիտես, ինչպես անպետք ու լկստված մանչուկ եմ եղել։ Սիրում եմ քեզ գրգռել, ուրիշ ոչինչ, որ տեսնեմ ինչպես ես տականում։ Իմ կարծիքով անհուսորեն, տագնապալիորեն բարի ես դու։ Այդ մասին մտածելն իսկ մահու չափ հոգնեցնում է ինձ։
Օգյուստ, այդ ասա շատ լուրջ խնդիր է,
ասաց օրիորդ Օֆելիան ձեռքը նրա ճակատին դնելով։
Ողբալիորեն լուրջ։ Եվ ես… Բայց ես բնավ չեմ ուզում այս շոքին լուրջ խոսել։ Եվ դեռ այս մոծակները կան, մարդ ինչպես բարոյական վեհ թռիչքներով սլանա։ Եվ ես համոզված եմ,
գոչեց Սենտ Քլերը հանկարծ վեր կենալով,
սա նորագույն տեսություն է։ Հիմա հասկանում եմ, ինչու հյուսիսի ազգերը միշտ ավելի առաքինի են, քան հարավինները։ Հենց հիմա թափանցեցի խնդրի խորքը։
Ախ, Օգյուստ, ողբալիորեն ցանցարես։
Հա, երևի այդպես էլ կա, բայց գոնե մեկ անգամ լուրջ պիտի խոսեմ։ Միայն թե նարնջի զամբյուղն ինձ տուր։ Ինձ կարկանդակներով զորացրեք, խնձորներով կազդուրեք, եթե ինձնից ճիք եք պահանջում։ «Ուրեմն», շարունակեց Օգոստինը զամբյուղն առնելով, «սկսում եմ. երբ մարդկային դեպքերի բերումով հարկ է լինում, որ մի արարած իրեն հար և նման երկու կամ երեք տասնյակ որդեր գերության մեջ պահի, հանրային կարծիքի հանդեպ պատշաճ հարգանքը պահանջում է»։
«Այսպես ես դու լրջանում»,
բացականչեց օրիորդ Օֆելիան։
«Սպասիր, ամեն ինչ իր ժամին, հիմա կլսես»։ «Կարճ ասած, խնդիրը սա է, Զարմուհի»,
ասաց նա, և գեղեցիկ դեմքը հանկարծ լուրջ ու խոհուն արտահայտություն ստացավ։
«Թե ստրկատիրությունը վերցնենք որպես վերացական հարց, այս մասին մեկ կարծիք կարելի է ունենալ. տնկարարները, որոնք ստրկատիրությամբ փող են դիզում, կղերականները, որոնք պետք է դուր գան նրանց, քաղաքական գործիչները, որոնք ուզում են կառավարել դրա շնորհիվ, կարող են այնպես ծռել, ծռմռել լեզուն ու բարոյագիտությունը, որ արար աշխարհ զարմանա նրանց վարպետության վրա. կարող են բնությունն ու սուրբ գիրքը, և դեռ աստված գիտե ինչը ծառայության մեջ քաշել, բայց վերջին հաշվով ոչ իրենք, ոչ էլ ուրիշներ ծեղի չափ ավելի չեն հավատա իրենց ասացին. մի խոսքով, ստրկատիրությունը սատանայից է գալիս, և ըստիս նրա բռնած գործերի մի հիանալի նմուշ է»։
Օրիորդ Օֆելիան հյուսելը դադարեցրեց և ապուշ կտրած նայեց Սենտ Քլերը, որ ակներևաբար զվարճանում էր նրա զարմանքով, շարունակեց.
«Զարմանում ես. թե ինձ լավ հասկանաս, սիրտս կբացեմ քո առաջ. աստծուց ու մարդկանցից նզովված այս ստրկատիրությունն ինչ է. դեն նետենք բոլոր պաճուճանքները, հասնենք միջուկին, արմատին, և ինչ. ինչ է, եղբայր նեգրուկը տգետ ու թույլ է, ես խելացի, ուժեղ, և դրանից զատ գիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ, և ինչպես. հետևում է, ես կարող եմ ամբողջ ունեցածը գողանալ ու պահել, և նրան տալ միայն այնպիսի բաներ, և այն չափով, որ խելքիս փչի. ինչ գործ, որ ինձ համար ծանր է, կեղտոտ, տհաճ, նեգրուկին անել կտամ. ես չեմ սիրում աշխատել, ուրեմն նեգրուկը պետք է աշխատի. արևն ինձ խանձում է, նեգրուկը պետք է արևին մնա. նեգրուկը պիտի փող շահի, ես ծախսեմ. նեգրուկը պետք է ճահճում թավալվի, որ ես չոր գետնով քայլեմ. նեգրուկը պիտի իմ կամքը կատարի, և ոչ թե իր, և դա իր մահկանացու կյանքի բոլոր օրերին, և ի վերջո երկինք գնալու առիթ կունենա, եթե ես պատշաճ համարեմ. ահա թե ինչ է ստրկատիրությունը. ով ուզում է, թող կարդա մեր ստրկատիրական օրենսդրությունը, ինչպես շարադրվել է մեր օրենսգրքում, և թող մի ուրիշ մտքի հանգի, վեր կենալ և խոսել ստրկատիրությունը չարաշահելու մասին. դատարկ խոսք. հենց ստրկատիրությունը բոլոր չարաշահումների մարմնացումն է, և երկիրն այդ բեռան տակ Սոդոմ Գոմորի պես չի սուզվում, որովհետև ստրկատիրությունը կիրառվում է շատ ավելի լավ, քան ձևակերպվել է օրենսգրքերում. խղճի սիրույն, ամոթի սիրույն, չէ որ վերջին հաշվով կանանցից ծնված մարդիկ ենք, ոչ թե վայրի գազաններ. մեզնից շատերը լրիվ չեն օգտվում մեր վայրագ օրենքների ձեռքները ստված իշխանությունից. ոչ անում են այդ, ոչ էլ համարձակվում են անել. գարշում են դրանից. իսկ ով գնում է մինչև ծայրը, չարիքների մեծագույնն է անում, պարզապես գործի է դնում օրենքի տված իշխանությունը»։
Սենտ Քլերը ոտքի էր նետվել, և ինչպես միշտ, երբ բորբոքվում էր շտապ քայլերով չափչփում էր սենյակը. հունական արձան հիշեցնող գեղեցիկ դեմքը վառվում էր թունդ զգացումներից. խոշոր կապույտ աչքերը բոցկլտում էին. տարերային ոգևորության նանձնատուր բուռն շարժումներ էր անում. օրիորդ Օֆելիան երբեք այդպիսի տրամադրության մեջ չէր տեսել նրան, և բազկաթոռին նստել էր բոլորովին լուռ։
«Վստահեցնում եմ քեզ», գոչեց նա հանկարծ կանգ առնելով Զարմուհու առաջ. «Այս մասին խոսելն ու զգալը զուր է, բայց ահա ասում եմ, եղել են օրեր, մտածել եմ, եթե ամբողջ երկիրը կործանվի և արևի լույսից թաքցնի այս անարդարությունն ու թշվառությունը, ես սիրահոժար կկորչեմ հետը. Երբ մեր նավերով վեր ու վար ճանապարհորդել եմ, կամ էլ գանձումների գործով երկրով մեկ շրջել ու մտածել, թե ամեն մի բիրտ, զզվելի, ստոր ու սրիկա արարած, որ պատահում է ինձ, մեր օրենքների կողմից թույլատրված է բացարձակ բռնապետ դառնալ այնքան մարդկանց, կանանց ու երեխաների գլխին, որոնց կարողանում է խաբել, գողանալ կամ էլ իր շորթած փողերով գնել. Երբ տեսել եմ, ինչպես նման մարդիկ միահեծան տեր են դառնում անօգնական երեխաների, աղջիկների ու կանանց, ի սրտե անիծել եմ իմ հայրենիքը, անիծել եմ մարդկային ամբողջ ցեղը։
«Օգստին, Օգստին», գոչեց օրիորդ Օֆելիան, «տեսնում եմ, դու ամեն ինչ ասացիր. Ողջ կյանքումս երբեք այսպիսի խոսքեր չեմ լսել, ոչ իսկ Հյուսիսում»։
«Հյուսիսում»,  մռլտաց Սենթ Քլերը։
Արտահայտությունը հանկարծ փոխվեց, արդեն խոսում էր իրեն համար սովորական ամփույթ շեշտով։
«Թու,
հյուսիսցիներդ պաղարյուն մարդիկ եք, ամեն ինչի հանդեպ սառը, չեք կարող դուք սարն ի վեր և վար անիծել, ինչպես մենք ենք անիծում, երբ արյունն աչքներս է լցվում»։
«Լավ, բայց հարցն այն է»,
սկսեց օրիորդ Օֆելիան։
«Ախ այո, դա մի հարց է և ինչ դժոխային հարց. Դու ինչպես ընկար մեղքի ու տառապանքի այս նահանգը»։ «Շատ բարի, ես կպատասխանեմ հին ու բարի խոսքերով, որ երբ մանուկ էի, դու սովորեցնում էիր ինձ կիրակի օրերը. Ես այստեղ ընկա ժառանգական մեղքով, ծառաներս հորս ծառաներն էին, և ինչ որ ավելին է, մորս էլ. Իսկ հիմա իմն են նրանք և նրանց սերունդը, որ խոստանում է մի պատկառելի բանակ կազմել. Ինչպես գիտես, նախ հայրս եկավ Նյու Ինգլնդից, նա էլ քո հորպես մի մարդ, ուղամիտ, կորովի, ազնիվ, օժտված պողպատեկամքով. Հայրը տեղավորվեց Նյու Ինգլնդում, ժայռերին ու քարերին իշխելու և բնությունից ապրուստը կորզելու համար. Իսկ իմ հայրը տուն ու տեղ եղավ Լուիզիանայում, մարդկանց ու կանանց իշխելու և ապրուստը դրանցից կամելու համար. Մայրիկս աստվածային էր»,
ասաց Սենթ Քլերը և ոտքի ելնելով քայլեց դեպի մոժնկարը, որ կախված էր սենյակի ծայրում, և ջերմեռանդորեն հարգալից դեմքով աչքերը վերև առեց։
«Ինձ այդպես մի նայիր, դու գիտես ինչ եմ ուզում ասել. Հավանաբար մահկանացուից էր ծնված, բայց որքան կարողացել եմ նկատել, մարդկային որևէ տկարության կամ թերության հետքն իսկ չուներ. Եվ ով հիշում է նրան, ստրուկ թե ազատ, ծառա թե ծանոթ կամ ազգական, նույնն է ասում. «Օ մայրիմ, մայրիմ»»,
գոչեց Սենթ Քլերը, մի տեսակ վերացման մեջ ձեռքերն իրար միացրած։ Հետո հանկարծ զսպեց իրեն, իր տեղը վերադարձավ և աթորակին նստելով շարունակեց.